Radio Kapi. Oh, Kapi.
Jilingala matodi na yo na balandi banso balolaka akimia mbote mpe ntongo ya kimia na mabota na bino tolanda nanu bokusebwa sango ya tongo lelo mokolo ya misato mokolo mibale ya sanza misato babota ma ba Afrika babikaka na mboka Ukraine bayebi lolenge bakoki kokima te mpona kokende kobombama na mboka mosusu ya poto mpo ete o Ukraine bitumba bingali masanga ya Afrika balobi bokeseni ekoki kozala soko mokete ne eleko ya bitumba egebeli na mobeko ya makoki mamoto o mologo. Libota batu mine iba waki na Kinshasa lobi loleki mpo na mvula kuna na komini alimete na karte ndano. Bazui etu mboko mibu zomi na boloko basusu mibuko leka zomi batomboki ba ADF na ba maimai o ituka ya Nord Kivu. Mingongo ya babota mamba Afrika ezaka wakoyoka na matali bitumba na Ukraine mingi lolenge bazali kotungisa bana Afrika soko balingi balongwa mboka wana bakende kobomba wana mboka nzinga nzinga na ndilo ya Europe boko balobi bamoneli bango pote bazao loposo moindo mutuka ezali tepo na bango nzoka nde bantoma ya Afrika babita kisete na matali botosi bwa makoki mamoto egebeni na boyoka ni la molongo elekwa bitumba banso ndege moko Christelle Boenga mobota mako Kongo abika kana Ukraine uto mobuko to mibale na libwa oboso ya France 24 alobi apesi longonya na bomoko ya boko bayi Ukraine atasoko bako solana nute na bakonzi mboka Kongo ntomba ya tourisme mobembo na nzela ya likolo lotiliki na banzela na isika kosalela yoko ya mituna ya masolo kati ya Felix Antoine Tshisekedi tata mokonzi mboka Kongo na moninga na ye Adama Baro moye Gambi akomaki nengumba Kinshasa uto lobi mokolo moko ya sanza misatu. Mvula makasi ya lobi mokola mibale na Kinshasa ebomisi bato mine ya libota moko na katye ndano na komine alimete moye komine Douglas Nkulunumbi alobi na alo alo na Babel Mpongo Masimango.
Uzali pasi mama na mbulo ebeti na butu na ba 3h30 na avenue Bongano numero 21 na katye ndano lokalite changa changa fami ya papa Fredi Mboyo oyo asutuka kia Monique Mai etondile na ndaku letaba na kumisabana eko zwa ma singa ya courant de akupaki sur place na mwana na maboko na belle sœur na ye wabadao vana ndako moko na ye mwana moko azaji kopema ba voisin ba salisie ba memi na hôpital kasi na tonga wa mwana ngo pe asiliko wa donc kama ngo ememi batumine na famille moko tosali masopo Dota bawe ye kende na morgue ya cinquantenaire.
A part ndenge batu bakufi situation mbula na commune na yo ezande nini?
Ba dega ezali ebele kobandaka na quartier ndano ba mira ba compagnie mususu ekweli bandaku inondation ba venir presque nyonso tu kobandaka mombele ti mateba mososo en tout cas mai matondaki meke mapango ebele bamina yango euti okweya
oyo tuka Kasai Central ba mama mwambe batiolaki na mai tango bwato balukaki na mongala luluwa na suka ya poste leki o territoire ya Demba mundele mboka o boso ya Radio Okapi ayebisaki ete boluka luki ezali nanu kokoba mpona kobimisa nzoto ya baweye Christophe Sakaji na alo alo ya François Kadima.
Nous avons déjà délégué une équipe.
Tosile kotinda likabolioko lia bayi polisi po ete bakende akosala botuni tuni. Eza na bato mwambe baye badindaki na mai ya lulwa kuno okupma ya Benachidila o sekter ya Chibote. Nzoto ya bawei emona ina inote uuto lobi na pokwa na sengi na bafandi kokitisa mitema. Tango mosusu bakatisaki mai na kamwa bwato ya mike mike ya balobi mbisi ntoka nde yango eibani na letate. Kutu ezali atana bwato moko te leta ayebi. Yango ezali kubwaka mbela na bafandi soko balingi kokatisa mai pwete kokenda bilanga esengeli bamata na babwato ya minene. Wana nde kuhiko sunga biso batika kuluka makambo ya boye. Ndakisa lokola liwaya bamama baiba kufikaka iyolela.
Se na matali makama onzela ya mayo ituka ya Ituri masua ekumba kibiloko tone tukusambo kwa uta Uganda idindaki na itima ya Albert nzinga nzinga mboka chomi ya komisere na mambi ya maya limboli likama mpona mpepe makasi. Sango ya Isaac Remo Yope batangi na yo Jean-Claude Lokidile.
Bwato ena ye salemi na mabaye za laki komema ton tuku itano ya loso keskama misatu ya masanga. Keskama moko tuku itano ya sikre kutamboka Uganda. Sima kotambo la ngonga itano likolo ya mai bwato ya ngoe. Koma kina pokwa ya lobi mwa moko na mboka chumia. Kondana na matatu liya ba anzeneneke bakambia leta ba boya ki mkolo bwato akitisa mikumba na ye. Kasina butu tango pepe koma ki makasi mikumba nyoso ezindaki na mai bwato mosusu ya yoko mosali mombongo kongole esengelaki kutamboka Toroko na Uganda ezindaki pe na mai na ton tuku samo ya marchandise bwato mosusu mibale ezayaki na biloko tena kati epanzamaki na mopepe motemeli bilo etali mobembo likolo ya Tima Albert alobi ete bwato mingi ezali ya kobeba ularolama bakisi na koloba bakumbi bwato bazali komema mikumba koleka ndelo pe bakotambola na butu yango nde ekomatisa motango ya makama ezala mingi asengi na makolo bwato kotoso mibeko ya leta mingi osanza ya misato pe minei miye tango mupepe ya makasi ya pepaka likolo ya Tima Albert boye baete basali momongo bazali kowela kotambola likolo ya mai po ya kobanga bozangi bukingi o nzela Bunya Mahagi utobunya Jean-Claude Loki dile Radio Okapi
dikitele na mambi mabisale lokuna na regi de voix fluviale ya Biangi bakolo masua batosa na bokebi mibeko mikambaka eteni ya mobembo na mai pasi poete mingi babwato ya lolenyo ana enanakase na butu nzoka nde ezaliliwana basila kopekisa ngu Sikawa kimia ekoti omboka kikuha siba ya ngunga tukumi bale na mine ya mpasi pona bobomi bwa basivile pene ya tukumi bale neteni ye ya Banyangala o sekteri ya Ruenzori onte ya teritori ya Beni. Marke maho fimbo na sangwe komi Andre Kitenge.
Sima babundisi ya batumboki ba ADF e salaki ete ba imboka tukumi bale kobo mama kimia eke ekomono nona kikuha. Ba imboka ba iba kimaki ongambo ya ntaka o ekolo Uganda babandiko zonga na bolembu o bamboka na bangu. Ngambo na ye mapingama ekolo elobi ete abomaki batumboki zomi na mwambe pe koboto lo manduki na bango pe yoko mokamina bango batumboki kobumama. Mapingama alonga ki lokola kuzua baibamaki obisika bikoeba na tena batumboki ba ADF ulitangi ya zomi na ibale. Pona mwolobili ya mapinga sokola yambo, soki babomi ya baimboka bakokoba boye sepo ete monguna akoluka lolenge iso kola kisa ete ya kuzala. Kuna wakati ya zamba, akozala pena posa ya kisi pona bapota na ye azuaka, pe azape na posa ya biloka kulia. Yango tina obatango ya bubundisi bwaye akuiba kapeko bwa watu na makwangola tango akulinga kukima obango ngango nde mapinga mazwa kasango pe landela kabango kutu sala kiango elobi molobila mapinga sokola yambo ye kapiteni Anthony Malushai pona yeko bakisa ete misala ya mapinga pona kobeta batumbuki wa ADF mikokoba kapiteni Anthony Malushai akosenga na baimboka kokoba kosala elongomo kwa na mapinga pona kusukisa mitungisi pe yauli ya batumbuki epa ya baimboka Utabeni, Mark Magofimbo, Radio Kapi.
Se kuna na beni tolo ba ete tribunal ya basoda o ete niena e utiko pesa etumbu uto mibu zo mikino mibu tuku mivale ya boloko na batumbuki muambe ya ADF na babemba dina bango bakisa batumbuki ba mai mai mine iyo esambiselo ilikaki lobi mokolo mibale mokolo moko ya sanda misato libanda ya mukambi wa ingumba beni. Batubaye basambaka oboso ya sembo ya basoda esali mikolo bakangemi mpona kuzala na likita na batumbuki ya ADF def na maimai. Kati na bango motoba bazali babotama ya Kongo moko mu Rwanda pe moko msusu mu Kenya banso bakweya kina maboko ya FRDC nisike bitumba mukonzi moko ya mboka ya kuna territoire ya Beni yempe akangema ki pona boyoka ni na ba ADF kasi bamoti ki poete bilembo bizangi lisano ya watu babengi bakuluna etomboki lisusu nengumba bandu ndumboka mukonzi etuka ya Kwilu sango ya Irene Mboma batangi nayo nana plus riche mambo
Batomboki baye babenga mina kombo ya kuluna bakulongola kimya wakati ya baimboka na kotala kama be bango bakosala mikolo miye na engumba ya bandundu moyenge li engumba o ya mitungisi njambi na mambi maye abandisi operasyon ya lisanga police FARDC po ya kokanga batomboki na tina ya kokitsata moke motango ya makambo ya mabe wakati ya engumba Efraim Kinda Abui atalisite batomboki baye babanga kamotote bako iba bako boma Mpe bango bazwami na biloko biike ya bayi mapinga. Lobilo leki moto moko awaki. Bakuluna babundaki bango na bango, mtoka mwana muke abandaki kolekana. Bakata kie kingo pe akufa kika kawana. Yango moyenge liya ngumbazwi mokano, yakotia na misala mukolo mobimba. Bayi mapinga na bayi polisi, pote bako kakotele mape kobate la bayi mboka. Operasyon ye bango bako sala, ezali ya kokanga bakuluna, peko komema bango na Kinshasa. Pe kuna na Kinshasa bako kumba bango na Kanyama Kasese. Moyenge lengu mabandu ndu wabengi ba imbo kana kimia, pe na bosololina ba ibo kengi, na kobimisa pe kofunda, bisika nyoso bakulu na babata maka.
Oye tuka Kasai Oriental e radio mitano na television e sakolaka na Mbujimayi e Kangemi e saliposo mobima na bayiba futi saka misolo mpona libenga ya Mbulamatari de Gerard. E salibongo radio television Fraternité Buena Muntu RTF, BEM ya diocese ya Mbujimayi, radio du tabernacle de Mbujimayi, de la fondation Daniel Madimba radio FDM radio, radio television Sentinel RTS, Nampe Radio Television Lotis. De Gerard Abasengi kufuta misolo kubanda milio zomi na mitano kino milio mukama ya franc congolais ba indako e sakola kasango bakani kukuta na mukambi wa ituka na mwatango kuna na Kasai Orientali kusenga bawa fungolela ndako ya musala bawa kangeli. Matoni na bino balani poko kisusu kolanda sango eye na www.radiokapi.net.